It is Easter morning.
Umaga ng Pasko. Ang banal na araw na iyon na natakda sa buong Kristyanismo, nagunitain ang tagumpay ni Jesucristo laban sa kamatayan. Nilagot ng kanyang pagkabuhay na maguli ang noon ay ayaw malagot ng mga tanikala ng kamatayan. Binuksan niya ang landas kung saan bawat anak ng Ama sa langit na isisilang sa lupa ay magkakaroon ng pagkakataong bumangon mula sa kamatayan upang mabuhay na muli. Galak na galak siguro ang ating Ama sa langit sa sagradong araw na iyon nang maputol ng ganap na masunurin at karapat-dapat niyang anak ang mga tanikala ng kamatayan. Ano kaya ang walang hanggang layunin ng plano ng kaligayahan ng ating Ama sa langit kung hindi ito ginagawang epektibo ng walang katapusan at walang hanggang pagbabayad sala ng kanyang malulahati at masunuring anak? Ano kaya ang walang hanggang layunin ng paglikha ng daigdig kung saan ang mga talinong nananahan sa mga espiritu ay tatanggap ng katawan kung sa kamatayan magwawakas ang pag-iral at walang mabubuhay na maguli? Kay luwalhati ng umagang iyon para sa lahat na nakakaunawa ng kahalagahan nito. Ang Pasko, ang sagradong panahon na iyon na ang puso ng bawat tapat na Kristiyano ay bumabaling sa abang pasasalamat sa ating pinakamamahal na tagapagligtas. Panahon ito na dapat maghatid ng kapayapaan at galak sa lahat na nagmamahal sa Kanya at ipinakikita ito sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Ang Pasko ay naghahatid ng mga ideya tungkol kay Jesus, Kanyang buhay, pagbabayad sala, pagkabuhay na muli at pag-ibig. Siya ay bumangon mula sa mga patay na may kagalingan sa Kanyang mga pakpak. Oh, kay laki ng pangangailangan nating lahat sa pagpapagaling na may bibigay ng manunubos. Ang sa akin ay isang mensahe ng pag-asa batay sa mga alituntuning na sa mga turo ng dalubhasang gurong si Jesucristo. Mas ganap na maunawaan ng mga membro na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ang lawak at lalim ng pagpapagaling na laan ng kanyang pagbabayad sala. Dahil nasa atin ang kabuuan ng kanyang doktrina, patid natin na ang kusa niyang ginawa ng may matinding pagdurusa at sakripisyo ay hindi lamang epekto sa ating sa buhay na ito, kundi sa buong kawalang hanggan. Ngayong Pasko, habang ginugunitan ninyo ang pagkabuhay na muli at halagang ipinalit at kaloob na ibinigay sa pamamagitan ng pagbabayad sala, pag-isipan ko ano ang itinuturo ng mga banal na kasulatan tungkol sa mga sagradong pangyayaring iyon. Ang personal na patotoo ninyo tungkol sa katotohanan ay lalakas. Dapat ay higit pa ito sa mga alituntuning isinasauli ninyo. Dapat ay maging bahagi ito ng mga pagkatao bilang isang makapangyarihang proteksyon laban sa nag-iibayong pagkasuklam na humahawa sa ating mundo. Nagpahayag si Propetang Lehi ng isang malalim na katotohanan nang sabihin niyang, ano pat ang pagtubos ay darating sa pamamagitan ng banal na Mesayas sapagkat siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Masdan, inihandog niya ang kanyang sarili na isang hain para kasalanan upang tugunin ang layunin ng batas para sa lahat niyang may bagbag na puso at nagsisising espiritu. At walang sino man ang maaaring makatugon sa mga layunin ng batas. Para sa mayayabang at hambog, parang hindi nagkaroon ng pagbabayad sala. Si Jesucristo ay buhay. Siya ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos. Siya ay isang maluwalhati at nabuhay na muling nilalang. May kakayahan siyang ipadama ang pag-ibig na napaka makapangyarihan, napakatindi para malagpasan ang kakayahan ng dila ng tao na magpahayag ng malinaw. Ibinuwis niya ang kanyang buhay upang lagutin ang mga bigkis ng kamatayan. Ang kanyang pagbabayad sala ay ganap na isikinatuparan ang plano ng kaligayahan ng kanyang Ama sa langit. Binabalansin ni Jesus para sa atin ang katarungan at awa alinsunod sa ating pagsunod sa kanyang ebanghelyo. Siya ang liwanag para sa buong sangkatauhan. Siya ang bukal ng lahat ng katotohanan. Tinutupad niya ang lahat ng kanyang pangako. Lahat ng sumusod sa kanyang mga utos ay magkakamit ng napakaluwalhating mga pagpapalang maisip natin. Kung hindi sa pagbabayad sala, hindi ganap na maisasakatuparan ang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa langit. Ang pagbabayad sala ay nagbibigay ng lahat ng pagkakataon para madaig ang mga bunga ng pagkakamaling na gawa natin sa buhay. Kapag sinunod natin ang isang batas, tumatanggap tayo ng pagpapala. Kapag sinuway natin isang batas, wala nang natitira mula sa dating pagsunod upang bigyang kasiyahan ang mga hinihingi ng katarungan para sa sinuway na batas. Ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay tinututulan tayong pagsisihan ng anumang pagsuway at sa gayon ay maiwasan natin ang mga parusang ipapataw ng katarungan iyon. Ang pagpipitagan at pasasalamat ko para sa pagbabayad sala ng banal na Israel, ang prinsipe ng kapayapaan, at ating manunubos ay patuloy na lumalago habang sinisikap ko pang unawaan ito lalo. Alam ko na walang mortal na isipan na sapat na makapaglalarawan ni hindi angkop na ipapahayag ng dila ng tao ang buong kahalagahan ng lahat ng ginawa ni Hesukristo para sa mga anak ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Subalit mahalaga matutunan ng bawat isa sa atin ang kaya nating matutuhan tungkol dito. Pagbabayad sala ang mahalagang sangkap na iyon sa plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit na kung wala ay hindi maisasagawa ang plano. Ang pagkaunawa ninyo sa pagbabayad sala at ideyang laan nito para sa inyong buhay ay lubhang magpapaibayo sa makabuluhang paggamit ninyo ng lahat ng kaalaman, karanasan at mga kasanayang natutunan ninyo sa buhay. Naniniwala ako na may matututuhan tayo sa pagsisikap na alamin kung anong kinakailangan gawin kapwa ng ama at ang kanyang nagkusang loob na anak sa pagbabayad sala. Sa tatlong mga hamong nakaharap sa tagapagligtas, ang una ay isang malaking responsibilidad dahil napagtanto niya na kung hindi magagawa ito ng lubusan, walang sino man sa mga anak ng kanyang ama ang makakabalik sa kanya. Palalayasin sila mula sa kanyang harapan mapagkailanman dahil walang paraan pagsisihan ang nasuway na mga batas at walang maruming bagay na iiral sa kinaroroonan ng Diyos. Nabigusan ang plano ng kanyang Ama at bawat espiritong anak ay sasailan ng walang hanggang kapangyarihan at parusa ni Satanas. Pangalawa, sa kanyang ganap na dalisay na puso't isipan, kinakailangan niyang personal na madama ang mga bunga ng lahat na mararanasan ng sangkatauhan, maging mga pinaka-immoral at pinakamasamang kasalanan. Pangatlo, kinakailangan niyang pagtiisan ang malupit na pagsalakay ng mga kampon ni Satanas na pisikal at emosyonal. Siyang susubukan kung hanggang saan siya makapagtiis. Pagkatapos sa mga dahilang hindi natin lubos na alam, habang nasa kasukdulan ng kanyang kakayahan nung kinakailangan ng tagapagligtas ng tulong, tinutlutan siya ng kanyang Ama na balikatin ang mabigat na responsibilidad sa sarili niyang lakas at kakayahan. Sinisikap kong alamin kung gaano kasakit sa ating Ama sa Langit nang sumigaw ng tagapagligtas mula sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ako naniniwala na pinabayaan ng Ama sa Langit ang kanyang anak sa krus. Naniniwala ako na ang pagsigaw ay dahil nadama ng anak na iyon ang nagpapalakas na suportang noong pa niya tinatamasa mula sa kanyang Ama. Batid ng kanyang Ama na kailangan ng tagapagligtas na ganap at lubos na maisakatuparan ang pagbabayad sala sa sarili niya nang walang tulong ng iba. Hindi iniwan ng Ama ang kanyang anak. Ginawa niyang posible na mapagwagian ang kanyang sakdal na anak ang walang hanggang bunga ng pagbabayad sala. Walang sino man sa atin ang sapat na magpapasalamatan sa buhay na ito kailanman buong pinakinabangan ng mga bunga ng pagbabayad sala. Talagang kailangan ng bawat isa atin na palakasin ang ating pangunawa sa kalagaan ng pagbabayad ni Hesukristo upang maging di matitinag na pundasyon ito na magpatatag sa ating buhay. Habang lalong nawawala na mapagtatatagang mga pamantayan ang mundo at habang lalong ipinagpapalit ang karangalan, kabanalan at kadalisayan sa paghanap ng kasiyahan, ang pag-unawa at pananampalataya natin sa pagbabayad sala ni Hesukristo ay magbibigay ng lakas at kakayahang kailangan para mapagtagumpayan ang buhay. Maghahatid din ito ng tiwala sa mga oras ng pagsubok at ng kapayapaan sa mga sandali ng kalituhan. Masigla ko kayong hinihikayat na magplano ng personal na pag-aaral upang higit na maunawaan at mapahalagahan ang walang katulad, walang hanggan, walang katapusang mga bunga ng sakdal pagtupad ni Jesucristo sa kanyang banal na pagkahirang bilang ating tagapagligtas at manunubos. Ang malalim na personal na pagbubulay-bulay ng mga banal na kasulatan na nalakipan ng pagsasaliksik, taus-pusong panalangin ay magpapatibay sa inyong pangunawa at pagkahalaga sa kanyang walang katumbas sa pagbabayad sala. Ang isang mabisang paraan para makilala sa Jesucristo ay sa pamamagitan ng palagiang pagdalo sa templo. Naway mapanibago ng bawat isa sa atin ang ating determinasyong ituro ang mga tunay na alituntunin sa loob ng kabanalan ng ating tahanan. Kapag ginawa natin niyan, naglalaan tayo ng napakalaking pagkakataong lumigaya ang mga espiritong ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Gamitin ang simbahan bilang mabuting kasangkapan upang palakasin ang tahanan. Ngunit kilalanin na bilang mga magulang ang ating pangunang responsibilidad at pribileyong gabayan ng Panginoon sa pagpapalaki ng kanyang mga espiritong anak na pinagkatiwala sa ating pangangalaga. Ang malaking kahalagahan ng pagtuturo ng katotohanan sa tahanan ay kailangan. Ang simbahan ay mahalaga, ngunit sa tahanan naglalaan ng mga magulang ng kailangang pangunawa at pagtuturo para sa mga anak. Totoo nga bang sinabi na ang pinakamahalagang katungkulan ngayon at mapagsawalang hanggan ay yaong sa ama at ina? Darating ang panahon na palalayain tayo mula sa lahat na ibang tungkuling natanggap natin, ngunit hindi sa pagiging ama at ina. Habang pinagbubulay-bulayan ninyo, hindi lamang binabasa kundi pinagbubulay-bulayan at nililini ang mga talata sa banal na kasulatan, ikikintal ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga katotohanan sa inyong puso't isipan bilang matibay na pundasyon sa walang katiyakang panahong ito sa ating nakabuhayan. Bilang mga magulang, ihanda ang inyong mga anak para sa mga hamong kanilang harapin. Ituro sa kanilang katotohanan. Hikayatin silang ipamuhay ito at maging maayos ang kanilang buhay, gaano man katindi ang pagyanig ng mundo. Ngayong Pasko, Ama, pasyang gawing buhay na sentro ang inyong tahanan ng Panginoong Jesucristo. Tiyaking bawat desisyong gagawin ninyo, espiritual man ito o physical, magabayan ang ideyang ano ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoon Jesucristo. Kapag tagapagligtas ang sentro ng inyong tahanan, puspos ito ng kapayapaan at katahimikan. May diwa na payapang katiyakang namamayani sa tahanan na nadarama ng mga bata at matandaman. Ang pinakamainam na paraan para maging permanente ang pagkakabuti ay gawing huwaran si Jesucristo at gawing gabay sa buhay ang kanyang mga turo. Kung naging suwail kayo sa kanyang mga utos at naradaraman ninyo na hindi kayo karapat-dapat, kilalanin na ito ang dahilan kaya nagbuwis ng buhay ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, binuksan niya magpakailanman ang pagkakataong madaig ang gayong mga pagkakamali. Pagsisihan ang mga maling pagpili at gapiin ang mga negatibong epekto ng buhay na taliwas sa kanyang mga turo. Mahal ng tagapagligtas ang bawat isa sa atin at tutulungan niya ang bawat pangangailangan natin kapag naging karapat-dapat tayo sa lahat ng pagpapalang nais niyang kamtan natin. Inamahal at sinasamba ko siya. Bilang kanyang otorisadong lingkod, taintim ako nagpapatotoo ng buong kakayahan ng aking pagkatao na siya ay buhay. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.